Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de februaro 2022. Papo Francisco dedicis sian pastistan instruon ocase della hodiaua generala audienzo alla lastai momentoi della vivo della surtera patro de Jesuo, parolante pri Sancta Josefo, definita patrono della bona morto, Francisco esprimis dankon pro la progresso della medicino concerne la palliativa in curazoin por accompagni la finon della vivo. La palliativa i curazoi estas la terapioi chiui batalas contra la simptomoi de ne resanigebla malsano por plibonigi la viv qualiton de malsanuloi dum la lastai fasoi de la malsano. Sancta Josefo estis definita antau unu iercento de Benedicto la Decquina, patrono della bona morto, char li mortis assistata de Maria cae Jesuo, cae la sama papo subtenis la agadon della devotezzai associoi starigitai propete al li, kiel la associo por la bona morto cae tiu por la agoniantoi. Cae se iu pensas, diris Francisco, che tiui ci nomoi cae ci tiu temo estas nur heredagio della pasintezzo, tiu memoru che nia rilato cun la morto neniam concernas la pasintezzon, sed ciam la nun tempon. Citeme li per improvvisitai vortoi parolis pri la emerita papo Benedicto la Dexesa, chiu diris pri si, mi estas antau la obscura pordo della morto. Cai Francisco dankis lin pro la bonai consiloi cai clarezzo. Ni ciui li aldonis estas survoie al tiu pordo. La tiel nomata culturo de bon stato celas forigi la realagion de la morto. La cristana credo, daurigis la papo, ne estas maniero por eviti la timon de morto, sed gi helpas nin al fronti gin per la resurrecto de Cristo, la vera lumo quiu lumigas la misteron de la morto, cai la credo helpas nin rigardi per novai oculoi la tutan vivon. Mi neniam vidis charge auton por translocigio malantau cerc veturilo. Ni iros tien solai, cun nenio char la morto tuco ne havas poscioin. Ne utilas amasigi, se iam ni mortos. Cion ni devas amasigi, tio estas la caritato. Gi estas la capablo cun dividi, ne resti indifferentai fronte alla besonoi de la aliai. Fronte al morto, multai problemoi reductigas. Estas bone morti repaziginte, sen lasi rancoroin cae sen bedauroi. Por ni cristanoi estas du consideroi por fari. Pri la unua parolas la catechismo della cattolica ecclesio, ni ne povas eviti la morton, cae giuste protio farinte cion home ebla, por curazzi la malsanulon, la terapeutica obstino estas malmorala. La dua considero concernas la qualiton della morto mem, della doloro, della sufero. Ni devas esti dankemai pro la tuta helpo, diris Francisco, chiun la medicino clopodas doni, porque per la tiel nomatai palliativai curazoi, ciu homo, chiu sin pretigas por travivi la lastan parton de sia vivo, povu fari tion laula plei humana maniero ebla. Tamen ni devas esti attentai, ne confusi citiun helpon cun ne accepteblai deflanchigioi, ciui conducas al mortigo. Ni devas accompani la morton, ne causi gin, au helpi iun ain formon de mem mortigo. Tial, oni devas unuarangigi la raiton curazi, cae curazi ciuin, cun aparta zorgemo pri la pli malfortai, maliunuloi cae malsanuloi, porque ili neniam estu forapartigitai. La vivo, ne la morto, estas raito. La morton oni devas accepti, ne doni, cae citiu etica principo concernas ciuin, ne nur cristanoin au credantoin. Per improvisitai vortoi Francisco mensiis socialan problemon, la pli fruigo de la morto de maliunuloi, cefe de tiui malriciai. Ne estas homa, nec cristana afero, ciam oni donas malpli da medicamentoi ol tiui besonatai. Gi ne estas helpo, sed puscio al morto. La maliunuloin oni devas curazi, kiel tresoron de la homaro, ili estas nia saggio. Caresi maliunulon, ciam cun trenas la saman esperon, kiel careso al infano, char la comenzo de la vivo, cae gia fino, estas misteroi, kiuin oni devas respecti, accompani, curazi, ami. Che Sancta Iosefo, fine pregis la papo, helpunin travivi la misteron de la morto laula plei bona maniero. Por cristano, bona morto estas sperto de la misericordo de Dio, quiu proximigas al ni ancau en la lasta momento de nia vivo. Francisco petis ala ceestantoi trapregi saluton Marian por la agoniantoi ciui transiras tiun obscuran pordon cai por la familianoi ciui travivas funebron. Post la pastista instruo, Papo Francisco dankis ciuin ciui la 26 de januaro pregis por la pazzo en Ucrainio. Ni daure levu petegoin alla Dio de pazzo, li invitis, porque strecioi cae minazzoi de milito estu vencatai per seriosa dialogo, cae porque ancau la interparoloi de la Normandia gruppo povu contribui al tiu cizelo. Ni ne forgesu, milito estas frenesajo. Post morgau, la 11 de februaro, solenigios la monda tago de la malsanulo, cae Francisco, invitante fine de la generala audienzo, pregi por la malsanuloi, la sanitaruloi, cae la familianoi, desiris che al ciui estu certigitai la curazzado cae la spirita accompano. Plia informo pri Papo Francisco. Pro forta pluvego du urboi la Gasca cae la Comuna en la districto de Quito, cef urbo de Peruo, estis inunditai. Multai estis la victimoi cae la damagitai domoi. La Papo esprimis per telegramo alla cef episcopo de Quito sian profundan malgioion pro la natura catastrofo. Li certigis sian spiritan proximezon alla trafitoi cae al iliai familianoi, cae curagigon al tiui ciui activas por la malfazila reconstruo de la detruitai areoi. Lasta informo. Papo Ratzinger neniam provis casci la malbonon en la ecclesio. Ciel cun laboranto mi povas attesti che por li la servo alla vero ciam estis en la unua loco, ancau por tio cio estis dolora. Tiel la presidanto della Vaticana Fondagio, Josef Ratzinger, Benedicto la Dexesa, pastro Federico Lombardi, commentis dum interviuo de Vatican News la letteron cion la emerita papo scribis pri la rapporto pri sexai tro usoi en cef diocezo Muncheno cae Freising, cies cef episcopo li estis dum malpli ol quin iaroi. Min tuscis aldonis pastro Lombardi lia sincerezzo, intensezzo cae profundo, cae la letero estas resulto de profunda, dolora tempo de sincera examenado antau Dio. La lettero della emerita papo entenas lian personan confeson, il montrante sian doloron pro la tro usoi cae la eraroi cui ocasis, pardon petante sincere. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.